Алуан пікір азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.
Әлкен Мырза, сайлауда кандидаттыққа кандидаттардың көп болуы нені білдіреді? Қазіргі жағдайдың өзінде 40 шақты адамнан асып кетті. Орталық Азияда немесе осы аймаққа жақын қандай да бір елдің сайлауына осы Қырғызстандағы сайлаудың ұқсастығы бар ма? Жалпы осы сайлау дегеннен гөрі сайлау алдындағы процестердің жағдайы қалай? Адамдардың көп тіркелуі нені білдіреді? Осы туралы тоқталып өтсеңіз.
Бірінші кезекте 25 жыл ішінде Қырғызстан мемлекеті демократиялық ашықтық және де сайлау процесіндегі әр алуандылықпен өзгешеленетін Орталық Азиядағы ерекше мемлекеттердің бірі болып табылады. Мысалы, өзінің көршілес Қазақстан, Өзбекстан, Түркменстан және Тәжікстан мемлекеттеріне қараған кезде Қырғызстан Республикасының соңғы 15 жылдағы орын алған сайлауларында президенттік билік болсын, парламенттік сайлаулардағы өзгерістер ол шыны керек өте қызықты тарихпен ұштасып жатыр. Мысалы, біз өзіміз егер мемлекеттік құрылымына келіп қарайтын болсақ, Қырғызстан 2013 жылдың 27 маусымында қабылданған конституцияға сәйкес парламенттік президенттік мемлекет болып табылады. Бірақ та 2010 жылдардағы орын алған революциядан кейін басшылыққа 2011 жылы 30 қазанда қазіргі президент Алмазбек Атамбаев келді. Ол да бірден жай келді деп айта алмаймыз, себебі Қырғызстанның ішіндегі белгілі бір дәрежеде кезінде кландық басқару, суперпрезиденттік басқару Құрманбек Бакиевтің тұсында өзінің шарттау деңгейіне жеткен еді. Одан кейін керісінше халықтың наразылығынан кейін президенттік билікті кішкене әлсіретіп, парламенттік президенттік, яғни көптеген билік балансын қалыптастыру мақсатында парламентке көп күш беру және көп өкілеттіктер беру мақсатында президенттік парламент уже қалыптасқан еді. Бірақ та біз өзіміз соңғы кездері бақылап отырғанымыздай, мына соңғы 6 жыл ішінде Алмазбек Атамбаевтың билік құрған біз президенттік позицияның да күшейгенін байқап отырмыз. Себебі қазіргі біз білеміз социал-демократиялық партияның атынан шығарылып отырған Қырғызстан премьер-министрі Сооронбаев мысалы, олардың барлығы керісінше, яғни осы президент Алмазбек Атамбаев өзінің саясатын одан әрі жалғастыратын белгілі бір дәрежеде. Тіркелген кандидаттардың көп болуы Қырғызстанда саяси демократиялық үрдістердің өте белгілі бір дәрежеде озық түрде дамығандығын көріністі болып табылады.
Осы сайлау алдындағы процестің аймақтағы немесе осы Орталық Азия аймағына жақын қандай да бір елдегі сайлау процесімен ұқсастығы бар ма?
Бұл жерде бір үлкен қызық нәрсе саяси плюрализм деп аталынады. Бізде Қазақстан болсын, Тәжікстан болсын, сонымен қатар Өзбекстан болсын, номиналды түрде кандидаттардың көп болуы орын алатын, себебі біз Еуропа немесе Америка Құрама Штаттары секілді демократиялық институттар дамыған мемлекеттердің оң бағасын алу мақсатында ондай процесс жүзеге асырылып отыратын. Ал егер Қырғызстанның ерекшелігін алып қарайтын болса, Қырғызстандағы расымен де қазір президенттік сайлауға түсіп жатқан бүкіл кандидаттардың барлығы олар үлкен белгілі бір дәрежеде бизнес ортасынан немесе кезінде премьер министрлікті ұстаған топтардан шығып отыр. Ол мысалы Темір Сәлиев болсын, Өмірбек Бабанов болсын.
Енді мынау кандидаттыққа кандидаттардың құрамын қалай бағалауға болады? Олардың ішінде шынайы кандидаттары басым ба, әлде мүмкіндікті пайдаланып әйтеуір тіркеліп қалу тұрғысынан қарастыратын адамдар басым ба?
Президенттік сайлау ол саяси политтехнологияға негізделген ойын болғандықтан түбінде негізгі ойыншылардың қатары ол шектеулі. Ол өзіміз білетін кезіндегі атқарушы билік тізгінін ұстаған Өмірбек Бабанов пен Темір Сәлиев ерекше атап келуге болады. Олар Қырғызстанның солтүстік аймақтарынан шыққан, сонымен қатар Қытай Халық Республикасы, Ресей Федерациясы секілді аймақтық державалардың элиталарымен белгілі бір қатынасы қалыптасқан ойыншылар. Бірақ сонымен қатар қазіргі біз өзіміз жақсы білеміз, социал-демократиялық партияның өкілі ретінде қазіргі Қырғызстан премьер-министрін атап өтуге болады. Менің пікірімше осы негізгі 3-4 ойыншы ғана түбінде президенттік сайлаудың қорытындысында тізіміне шығады деп ойлаймын. Қалғандары әрине өздерінің атын таныту белгілі бір дәрежеде, мысалы миноритарлық парламенттік мүше болғаннан кейін болашақ парламенттік сайлауда өздерінің партиясын енгізуге негізгі платформа жасау, қалыптастыру жұмысымен айналысады секілді.
Енді тізімнің осындай құрамда тіркеліп жатқанына әсер еткен факторлар ретінде нені атай аласыз?
Әсер еткен факторлар ол көбінесе шыны керек Алмазбек Атамбаев администрациясының жүргізген саясатына байланысты болып отыр. Себебі мысалы өзіңіз жақсы білесіз, соңғы жылдары сыртқы экономикалық, сыртқы саяси қарым қатынастарда Ресей Федерациясымен жақындасып Еуропадан алыстау процесі жүзеге асырылған еді. Бұл белгілі бір дәрежеде Орталық Азияда біз өзіндік саясат жүргізуіміз керек және ұлттық мүддеге қалыптасқан саясат жүргізуіміз керек деген топтарды да кішкене оятқызды. Кезінде Темір Сәлиев премьер-министр болып тұрған кезінде 2015 жылдары Қырғыз Республикасы белсенді түрде Еуразиялық экономикалық одақтың мүшелігіне өтіп, сол арқылы Еуразиялық экономикалық одақтан көп преференция күткен болатын. Бірақ та ол интеграциялық ұйым болған болғандықтан ол бірінші нәтижелер бір екі жылда бермегендіктен белгілі бір дәрежеде еуразиялық экономикалық одаққа қатысты шындыққа реализммен келген кезде мүлдем басқаша болып шықты. Үміт ол белгілі бір дәрежеде ақталған жоқ. Сол себепті мысалы қазір Қырғызстанның сыртқы экономикалық сауда қатынасында Қытайдың рөлі күшейе бастады. Яғни екі мемлекет арасындағы сауда 5-10 миллиард доллар арасында өсті. Ол экономикалық қарым-қатынас белгілі бір дәрежеде қазір кезде мысалы өзінің кандидат ретінде ұсынып отырған Өмірбек Бабанов секілді кісілердің позициясында прагматикалық тұрғыда саясат қалыптастыратын көзқарас қалыптастырды.
Иә, уақыт солардың пайдасына жұмыс істеп отыр.
Әрине, уақыт солардың пайдасына жұмыс істеп отыр, себебі қазір біз тек қана мемлекеттің ішіндегі ойында айта алмаймыз. Ол Қырғызстан сондай мемлекет, ол саяси жағынан болсын, экономикалық жағынан болсын, ол бүгін берген сөзін ертең қолайлы жағдай болса, ол сөзінен бас тартуы мүмкін.
Енді Қырғызстанда тағы бір Орталық Азияда ерекшелік танытқан мәселе, уақытша үкіметті болса да әйел президент басқарды ғой. Ал енді осы сайлауда да әйел адамдар тіркеліп жатыр. Жалпы әйел кандидаттардың мүмкіндігі қаншалықты деп ойлайсыз?
Роза Отымбаева кезінде 2010-2011 жылдар ол көбінесе мемлекет басшылығына келген кезде мен ұзақ билік істеймін деген мақсат қойған жоқ. Ол өтпелі транзиттік биліктің басшылығына келген азаматша болды. Өзінің шыны керек тәжірибесі, дипломатиялық тәжірибесі бар. Көптеген біріккен ұлттар ұйымынан бастап, аймақтық державалармен дипломатиялық қарым-қатынастарды орната білген, ол келіссөздік қасиетін көбінесе бейбітшілікті қалыптастыру, жаңа конституция қабылдау және содан кейін барып мұрагеріне тапсыру жұмысына көбінесе қатты мән берді. Сол себепті менің пікірімше, әйел адамдардың керісінше билікке араласып, олар өздерінің позициясын ұстанып, оны қорғауы ол заңды және ол қазіргі уақыт талабына сай болып отыр. Бірақ та шынайы реалистік тұрғыдан келетін болсақ, мысалы Орталық Азиядағы стереотиптік шыны керек көзқарас бар. Әйел адам мемлекет басшысы болады дегенге дейін бәрі Орталық Азияда кішкене белгілі бір кезеңдер өту керек.
Енді баршаға белгілі, 10 қыркүйекте соңғы тізім бекітіледі ғой. Яғни сол кезде барып жаңағы нақты кандидаттар туралы айтуға болатын шығар. Ал енді ар жағында бір 45 күн қалады сайлау науқанына. Жалпы сайлау науқаны қалай өтуі мүмкін? Сіздің пікіріңіз қандай?
Сайлау науқаны бірінші кезекте Қырғызстан, біз Қырғызстанның егер де географиялық және территориялық бөлінуін алып қарайтын болса, бұл жақта оңтүстік және солтүстік Қырғызстанның арасындағы саяси билікке деген күрес, таққа деген күрес өте жоғары дәрежеде дамиды. Сол себепті мен өзім ойлаймын, аймақтық дәрежеде кандидаттардың өзінің аймақтарының қолдауы өте мықты дәрежеде болады деп. Қазіргі кезде бір ерекшелікті атап өту керек, интернет бар және сонымен қатар әлеуметтік желілердің күшінде олардың мүмкіндіктерін пайдалану да ерекше ошылық қолданып отыр. Осы сайлау ол көбінесе ашық және де өте үлкен бәсекелестік шеңберінде өткелі жатыр. Барлық кандидаттар олар өз мүмкіндігін ескеретін саяси коммуникативті технологияларды пайдаланады. Менің пікірімше екі тур болатын деп тұрды. Себебі әрине Орталық сайлау комиссиясының өзіндік процедураларынан кейін қалатын бір топ бар. Одан кейінгі мысалы бірінші турдағы жинайтын топ бар. Олдан ысылып өткен бір 5-6 кандидат менің пікірімше 5-6-дан аспайтын секілді. Сол 5-6 кандидаттың арасында, оның ішінде негізгі екі кандидаттың арасында үлкен конкуренция болады деп ойлаймын.
Екі кандидат ретінде жаңа Жээнбек пен Бабановты айтып отырсыз, иә? Меңзеп отырсыз.
Иә, мен сол екісін айтамын. Себебі біреуі қазіргі қалыптасқан жүйенің мұрагері, ал екіншісі ол мемлекеттік басқару тәжірибесі бар, бірақ сонымен қатар экономика және бизнес тілін білетін өте білікті азамат.
Жалпы әкімшілік ресурс Орталық Азиядағы сайлаулардың негізгі сипаты болып келе жатыр ғой.
Иә, иә.
Онымен мына Қырғызстандағы орны қандай деп ойлайсыз?
Өзімнің жеке пікірім, ол жақта мемлекеттік аппарат әрине қазіргі премьер-министр үшін жұмыс істейді деп ойлаймын. Бірақ та жаңағы Бабанов болсын, Сариев болсын, олардың өзінің мысалы штабтары бар, штабтарынан бөлек олар жаңа саяси технологиялар, жаңа саяси медианы пайдалану арқылы олар жаңа бір толқынды қалыптастыруға да мүмкіндіктерін туып отыр.
Жақсы.
Мемлекеттік аппараттың күшін жоққа шығара алмаймыз.
Жақсы, онда іске сәт, рахмет.
Сау болыңыз.
Сау болыңыз.
Алуан пікір, Азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.